velkommen. Følelsen af pres, du ved, travlhed, måske endda den der snidende fornemmelse af at være overvældet, det kender de fleste også nok på en eller anden måde.
Mm-hmm.
Og jagten på ro, på balance i en hverdag, der sjældent står stille, ja, det optager jo rigtig mange.
Det gør det, bestemt.
I dag har vi et virkelig spændende materiale foran os. Der er noter, resumerer fra bøger af folk som Bjarne Toftegaard, Elliot S. Dasher, Gina Lake, Nadia Pretorius, og så et undervisningsmodul fra ID Psykoterapeutuddannelsen.
Ja, og det er jo et ret bredt spænd, de dækker.
Helt klart. Virkelig vidt forskellige vinkler på det her med stress.
Lige præcis. Vi går fra meget håndgribelige praktiske metoder til nogle ret dybe analyser, hvordan stress nærmest kan ramme os på et traumatisk plan.
Ja.
Og hvordan det hænger sammen med vores indre liv, altså tanker og mønstre, men også de systemer, vi er en del af ude i verden.
Netop. Så målet med vores samtale i dag, det er jo at folde de vigtigste indsigter ud for dig, så du får et mere nuanceret billede af, hvad stress egentlig er for en størrelse.
Og måske nogle nye idéer til, hvordan man kan navigere i det. Forhåbentlig, ja.
Okay, lad os dykke ned i det. Helt grundlæggende. Hvad er stress egentlig, når vi kigger på det gennem de her forskellige briller? For det er jo tydeligvis ikke bare én ting.
Nej, bestemt ikke. Altså hvis vi tager kilden om Bjarne Toftegaard først, hans bog Stress eller ikke stress, den beskriver sig som en meget praktisk instruktionsbog.
Mm-hmm.
Så hans tilgang er meget handlingsorienteret. Stress er ligesom noget konkret, man kan arbejde sig ud af, få det ud af kroppen nærmest. Med en trin-for-trin-metode, specifikke redskaber.
Okay, så meget hands-on, kan man sige.
Ja, fokus er på den fysiske og adfærdsmæssige side af sagen.
Det står jo i ret skarp kontrast til Nadia Pretorius, hendes bog Stress, det moderne traume. Hendes centrale påstand er jo ret, ja, markant.
Det er den.
At alvorlig stress, især den, der kommer fra arbejdet, kan opleves som et decideret traume.
Præcis. Ikke bare en belastning, men noget, der går dybt. Noget, der rammer ens integritet, ens psyke.
Ja.
Hun argumenterer for, at når arbejdsmiljøet over længere tid er urimeligt, præget af manglende kontrol, dårlig ledelse, så kan det føles som et reelt overgreb.
Wow.
Et overgreb på ens værdighed, ens grundlæggende tryghed. Så det flytter stress fra at være et rent individuelt problem til også at handle om potentielt skadelige systemer. Hendes pointe er, at vi simpelthen undervurderer, hvor dybt det kan gå, hvis vi kun ser det som travlhed.
Det er virkelig et perspektiv, der rykker ved den måde, mange tænker om stress på. Og så har vi Gina Lake, From Stress to Stillness. Hun vender jo blikket mere indad.
Ja, det gør hun.
Hendes argument er, at en stor del af den stress, vi oplever, faktisk kommer indenfra, fra vores egne tanker. Især den der identifikation med egoets konstante strøm af bekymringer, kritik, analyser.
Helt rigtigt. Lakes pointe er vel, at det sjældent er de ydre begivenheder i sig selv, der direkte skaber stressen.
Okay.
Det er mere vores, skal man sige, ukritiske tro på tankerne. Vores identifikation med de negative eller ængstlige tanker, vi har om begivenhederne.
Så nøglen ligger i at ændre vores forhold til tankerne.
Det er hendes bud, ja. Ikke nødvendigvis ændre de ydre omstændigheder, men ændre, hvordan vi reagerer på dem inde i.
Spændende. Og for at fulde denne her første runde, så er der ID-psykoterapi-modulet Orkanens Øje. De tilbyder en mere holistisk ramme.
Ja, en helhedsmodel.
De ser stress gennem 5 dimensioner. Sind, altså tanker og overbevisninger, krop, fysiologi, sundhed, kultur og relationer, det sociale, arbejdet, ånd, mening, værdier og så natur, adfærd, omgivelser.
Præcis. Så stress er ikke isoleret et sted, men påvirker og påvirkes af hele vores liv.
Det giver god mening.
Og den model understreger jo netop sammenhængen. De har også den der stressskala.
Med grønne, gule og røde symptomer?
Ja, den er ret brugbar, synes jeg.
Ja, ikke?
Grøn er de milde tegn, hjertebanken, lidt uro. Gul er mere vedvarende ting, søvnproblemer, svært ved at koncentrere sig, irritabilitet.
Mm-hmm.
Og rød, der er vi over i den alvorlige belastning. Hukommelsestab, social isolation, måske depression, uforklarlige smerter. Det giver ligesom et sprog for, hvor slemt det står til.
Okay, så allerede her ser vi jo et billede af stress som et ret mangefacetteret fænomen. Et praktisk problem for nogen, en potentielt dyb psykisk reaktion for andre, et resultat af indre tankeprocesser, eller et komplekst samspil mellem mange dele af livet.
Lige præcis.
Lad os dykke lidt dybere ned i, hvor kilderne peger på, at stressen stammer fra. både det indre og det ydre.
Jamen, Dina Lake, som vi var inde på, hun peger jo meget direkte på sindet. På jeg-tankerne.
Ja.
Selvkritikken, tvilen, den der konstante mentale rejse mellem bekymringer for fremtiden og grubleri over fortiden. Det er selve den ubevidste identifikation med de tanker.
Altså, når vi tror, at tankerne er sandheden.
Præcis. Processen, hvor vi tror, at de er den definitive sandhed om os selv og verden, det er den, der ifølge hende er den primære motor i stress.
Okay, så en stor del af ansvaret, eller i hvert fald årsagen, ligger i vores eget mentale landskab. Hvordan supplerer de andre kilder så det billede?
Jamen, ID-modulet bygger videre på det. De taler om det, de kalder arketypiske former.
Former?
Ja, altså dybe, ofte ubevidste mønstre for, hvordan vi typisk reagerer, især når vi er under pres.
Okay, som hvad for eksempel?
De nævner den overansvarlige. Ham eller hende, der føler sig forpligtet til at klare det hele selv. Perfektionisten, hvor intet er godt nok. Eller pleaseren, der hele tiden søger anerkendelse udefra og har svært ved at sige nej.
Uha, ja. Det lurer jo meget genkendeligt. Man kan nok se sig selv i en eller flere af dem.
Præcis. Og de her mønstre kan jo helt ubevidst drive os mod udbrændthed.
Mm-hmm.
Og ID-modulet introducerer så selvfølelsen som et centralt modstykke. En stærk, stabil kerne af selvværd og indre ro.
Orkanens øje.
Lige præcis det, de poetisk kalder orkanens øje. Det fungerer som et anker midt i kaos, gør os mere modstandsdygtige.
Men det kan jo ikke kun handle om de indre faktorer. Altså, Nadia Pretorius er jo meget klar omkring de ydre, de systemiske årsager, især i arbejdslivet.
Helt sikkert.
Hun bruger ret hårde ord. Fremmedgørelse, markedsgørelse og dehumanisering. Hvad ligger der egentlig i de begreber i en arbejdskontekst?
Godt spørgsmål. Fremmedgørelse, det handler om den der følelse af meningsløshed, at man mangler forbindelse til formålet med sit arbejde.
Okay.
Markedsgørelse, det peger på tendensen til, at alt, også medarbejdere, bliver målt og vejet, betragtet som ressourcer i det økonomiske regnestykke. Og dehumanisering, det er oplevelsen af ikke at blive set som et helt menneske. Man bliver reduceret til en funktion, en brik, en omkostning. Hun har jo en dag et kapitel, der hedder Management som mobning.
Ja, det så jeg.
Som kritiserer ledelsesformer, der systematisk nedbryder eller ignorerer medarbejdernes trivsel og værdighed.
Det er jo en ret fundamental kritik af visse sider af det moderne arbejdsliv. Lægger andre kinder også vægt på de ydre faktorer?
Ja da. ID-modulet støtter jo op om det med deres dimension kultur, relationer og stress. De peger på, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø, uløste konflikter, manglende indflydelse, manglende social støtte, det er alt sammen væsentlige stresskilder.
Hmm.
De nævner også vigtigheden af opbakning fra baglandet, altså familie og venner, som en buffer. Og man kan jo forestille sig, at Bjarne Toftegaards model med de der 6 niveauer, der nævnes, også handler om forskellige lag af påvirkning fra det nære til det mere strukturelle.
Ja, sandsynligvis. Og så er der Elliot Dasher, integrel sundhed. Han bringer jo sin integrale model ind, som forsøger at favne det hele. Kan du lige kort minde os om hans 4 aspekter?
Ja. Dashers model ser på 4 dimensioner, som han mener er uadskillige. 1. Det psykospirituelle. Vores indre verden med tanker, følelser, værdier, måske åndelig praksis.
Okay.
2. Det interpersonelle. Vores relationer, kommunikation, sociale liv.
3.
Det biologiske. Kroppen, sundhed, kost, søvn, motion.
Og 4.
Det sociokulturelle. Den ydre kontekst med samfund, kultur, arbejdsmiljø, økonomi.
Ja.
Hans pointe er jo, at stress sjældent kan isoleres til én dimension. Det er et samspil. Og for at opnå det, han kalder human flourishing, altså menneskelig trivsel og blomstring, så må de adressere eller tage fat på alle 4 områder.
Det giver god mening. Det tegner et billede af stress som et ret komplekst fænomen. Noget, der opstår i spændingsfeltet mellem vores indre landskab og de ydre krav og vilkår.
Præcis.
Så med den forståelse, hvad kan man så rent faktisk gøre ved det? Lad os kigge lidt på værktøjskassen. De konkrete strategier og øvelser. ID-modulet har jo den her ret omfattende CPU-GH-model. Kan du folde den ud for os?
Ja, den er meget struktureret og handlingsanvisende. C står for centrering.
Centrering, okay.
At finde ind til kernen af ro, stabilitet i sig selv, det der orkanens øje, det er koblet til den åndelige dimension at finde et ståsted, uafhængig af, hvad der sker udenfor.
Mm-hmm.
P står for prioritering. At blive bevidst om sine kerneværdier og træffe valg ud fra dem. Hvad er virkelig vigtigt for mig? Det er koblet til sindsdimensionen.
At bruge hovedet bevidst.
Ja, lige præcis. Konstruktivt. Så er der U for uddelegering. At lære at bruge sit netværk. Bed om hjælp. Afklar ansvar. Og her nævner de sfæremodellen som et redskab.
Lige den der sfæremodel. Hvad går den ud på? Den lyder potentielt meget anvendelig.
Ja, det er den faktisk. Den handler om at skille mellem tre cirkler eller sfære. Interessesfæren. Alt det, vi går og bekymrer os om eller interesserer os for.
Okay.
To. Indflydelsesfæren. De ting, vi rent faktisk har mulighed for at påvirke.
Mm-hmm.
Og tre. Ansvarsfæren. De ting, der reelt er vores ansvar at håndtere. Pointen er så at fokusere sin energi på de to inderste cirkler, indflydelse og ansvar.
Og slippe bekymringen for resten.
Præcis. Slippe det, man alligevel ikke kan gøre noget ved. Det er koblet til relationsdimensionen og kan frigøre utrolig meget mental energi.
Det kan jeg godt se. Hvad med resten af modellen G og H?
Ja. G står for grounding. At skabe kropslig forankring, nærvær. At komme ned i kroppen og mærke jorden under fødderne.
Koblet til kroppen selvfølgelig.
Naturligvis. Og her kan man jo se en klar parallel til Bjarne Toftegaard igen. Hans fokus på at få stress ud af kroppen. Det handler jo sandsynligvis netop om den type konkrete kropslige øvelser,
ja,
som regulerer nervesystemet via åndedræt, afspænding, bevægelse.
God pointe at koble dem. Det viser, hvordan forskellige tilgange kan støtte hinanden. Og det sidste bogstav, H.
H står for handling. At få bugt med de der løse ender, de uafsluttede opgaver og hængepartier, der kan tynge og skabe en følelse af konstant pres.
Ja, dem kender man godt.
Og her bruger de den der, synes jeg, ret geniale analogi med opvasken efter en stor middag.
Ja, sovsegryden.
Lige præcis. Ofte er det sovsegryden og den fedtede stegepanden, altså den ene eller to mest ubehagelige eller uoverskuelige opgaver, der får det hele til at føles uoverkommeligt.
Mm-hmm.
Hvis man så tager fat lige præcis der, så virker resten pludselig mere overskueligt. Så det handler om at bryde opgaver ned og handle konkret. Og det er koblet til naturadfærdsdimensionen.
Den sovsegryde-analogi rammer virkelig plet. Den er meget, meget genkendelig. Gina Lage har jo også værktøjer, men de er, som vi talte om, mere rettet mod det indre arbejde.
Ja, hendes fokus er jo på at observere tankerne, uden at identificere sig med dem. At stille spørgsmål ved deres gyldighed. Er den her tanke virkelig sand?
Mm-hmm.
Omformulere negative tankemønstre. Og så lægger hun jo stor vægt på nærværspraksis. At bringe opmærksomheden til nuet via kropssansninger, bevidst åndedræt, taknemmelighedsøvelser.
Okay.
Hendes kapitel 5 handler også om helt konkrete livsstilsændringer, for at skabe mere plads til stilhed og ro. Bevidst sænke tempoet, begrænse medieforbrug, skabe rum uden input.
Så mere fokus på sindet og bevidstheden.
Og hvad med den der kropslige afladning, som både Toftegaard og ID-modulet er inde på?
Ja, ID-modulet nævner specifikt ideen om en sikkerhedsventil.
Sikkerhedsventil, ja. Altså at finde sunde måder at få afløb for opsparet spænding og frustration på. Fysisk.
Okay.
Deres eksempler er lidt sjove. Som at råbe højt i bilen på en øde strækning, understreger de. Eller lave hårdt fysisk arbejde, grave i haven.
Ja.
Pointen er jo ikke metoden som sådan, men den fysiske udladning, som kan være nødvendig for at regulere nervesystemet. Og det passer jo igen godt med Toftegaards kropslige fokus.
Det billede af en sikkerhedsventil er ret sigende. Og så er der den relationelle dimension, som også er blevet nævnt et par gange.
Helt bestemt. ID-modulets U for uddelegering og deres vægt på opbakning både fra kolleger og baglandet, det understreger jo vigtigheden af sociale ressourcer.
Ja.
Og Nadia Pretorius fremhæver jo netop tilknytning og stærke fællesskaber som en afgørende beskyttelsesfaktor mod de der potentielt traumatiserende effekter af langvarig stress.
Så gode relationer er ikke bare rare at have?
Nej, de er nødvendige at have, for vores robusthed er der til.
det binder jo også fint an til Alir Dajas integrale model igen. Han understreger vel netop behovet for en praksis, der dækker alle hans fire dimensioner.
Præcis. Data argumenterer for, at en værdigtig vej til trivsel kræver en personlig, integreret praksis.
Okay.
Det kunne være en kombination af mindfulness eller meditation, psykospirituelt, bevidst arbejde med kommunikation og grænser i relationer, interpersonelt, fokus på sund kost, motion, søvn, biologisk, og en kritisk bevidsthed om og måske handling i forhold til ens arbejdsmiljø eller samfundsmæssig kontekst, sociokulturelt.
Helheden er essentiel.
Netop.
Okay, så vi har set på definitioner, årsager og en bred vifte af værktøjer. Udover de konkrete redskaber peger flere af kilderne jo på, at det er nødvendigt at se stress i et større, mere holistisk perspektiv og anerkende dit potentielt dybere påvirkning.
Ja.
Det leder os tilbage til især Dajczak, ID-modulet og Praetorius.
Ja, både Dasser med sine fire kvadranter og ID-modulet med deres fem dimensioner, de insisterer jo på et helhedssyn. ID-modulet nævner også kort nogle andre rammer, fem domæner, der dækker forskellige tids- og relationsperspektiver, og fem udviklingsveje om personlig vækst. Men kernen er den samme.
Mm.
At se mennesket som en integreret helhed, hvor alle dele påvirker hinanden. Man kan ikke isolere stress til kun at handle om, tidsstyring, eller kun om kropslige symptomer.
Og det bringer os så tilbage til Nadia Praetorius og hendes, potentielt kontroversielle, men vigtige perspektiv på stress som traume. Hvordan hænger det sammen med det holistiske syn?
Det hænger tæt sammen, fordi hendes pointe netop er, at når belastningen bliver slem nok, langvarig nok, og især hvis den involverer oplevelser af krænkelse eller dehumanisering, så kan det påvirke hele systemet. Krop, sind, følelser, relationer, på en måde, der ligner reaktionerne på andre former for traumer.
Okay.
Hun peger jo på, at de der røde symptomer fra ID-modulets skala, hukommelsestab, følelsesmæssig lammelse, isolation, aggression, uforklarlige smerter, de har slående ligheder med PTSD-symptomer.
Og hvad er så implikationen af at se det sådan? Ændrer det, hvordan man bare griber healing an, frem for hvis man bare ser det som en alvorlig, men måske midlertidig overbelastning?
Det er et helt centralt spørgsmål, ja. Hvis man anerkender potentialet for traumatisering, så peger det jo på, at helingsprocessen måske kræver mere. Mere end bare hvile, afspænding og nye planlægningsværktøjer.
Mm-hmm.
Det kan involvere dybere terapeutisk arbejde med at bearbejde de specifikke oplevelser, genopbygge tillid til sig selv og andre og genetablere en følelse af tryghed og kontrol.
Og det sætter vel også fokus på et andet ansvar?
Ja, præcis. Det sætter også fokus på organisationers og leders ansvar for at skabe rammer, der ikke er systematisk nedbrydende.
Det flytter unægtet fokus fra udelukkende at se på individuel coping til også at rette et kritisk blik mod de systemer og kulturer, der potentielt skaber de her dybe belastningstilstande.
Lige præcis. Det åbner for en, tror jeg, nødvendig diskussion om ansvarsfordelingen mellem individ, organisation og samfund, både i forebyggelse og håndtering af stress.
Okay, lad os prøve at samle trådene lidt efter den her gennemgang. Stress er tydeligvis et komplekst fænomen.
Med mange ansigter.
Virkelig komplekst, ja. Det har indre rødder i vores tanker, vores mønstre, måden vi forholder os til os selv på, som LEG og ID-modulet peger på.
Ja, og samtidig har det helt tydelige ydre rødder i vores omgivelser, arbejdskultur, relationer, de samfundsmæssige strukturer, vi lever under. Det understreger især Praetorius, men også ID-modulet og Dajczak.
Og værktøjskassen er lige så mangfoldig, fra helt konkrete kropslige og mentale teknikker til at regulere nervesystemet og håndtere tankemylder, som vi ser hos Toftegård, LEG, ID-modul.
Mm-hmm. Og over til strategier for prioritering, planlægning og handling for at genvinde en følelse af kontrol, som i ID-modulet.
Til den afgørende betydning af sunde relationer, social støtte, fællesskab, som vi hører fra ID-modul og Praetorius.
Ja. Yeah. Videre til dybere, måske mere spirituelle praksiser, der sigter mod indre ro, nærvær og mening hos Dajczak og LEG.
Og endelig det, der er nødvendige, kritiske perspektiv på de systemer, vi indgår i, fra Praetorius.
Netop.
Det virker ikke som om, der findes én enkelt kur eller én teori, der rummer hele sandheden om stress.
Nej, det gør der nok ikke.
Snarere handler det måske om at sammensætte sin egen personlige tilgang, en form for integreret praksis, som Dajczak taler om, baseret på, hvad der resonerer og giver mening for dig i din specifikke situation.
Lige præcis. Og centrale temaer som selvindsigt, Behovet for balance mellem livets forskellige dimensioner, krop, sind, relationer osv.
Mm-hmm.
Og især den der idé om at finde og kultivere et indre anker. ID-modulets orkanens øje. Det ser ud til at gå igen på tværs af flere af kilderne.
En interessant pointe, man kan trække ud fra især LEG og ID-modulets fokus på stilhed og centrering, det er måske værdien af at arbejde proaktivt med at opbygge den der indre ro og robusthed.
Ja, det er en vigtig nuance. At se det som en kontinuerlig praksis. At kultivere nærvær, selvomsorg, balance. Så man møder livets uundgåelige udfordringer fra et mere, ja, ressourcefyldt sted.
Måske ligger en del af nøglen ikke kun i at håndtere stress, men i at styrke stilheden indeni.
Det er en rigtig god tanke at tage med sig.
Det er i hvert fald en tankevækkende afslutning. Og det rejser jo et spørgsmål til dig, der lytter. Hvilke af de mange perspektiver eller værktøjer, vi har været omkring i dag, taler mest til dig, til din situation lige nu?
Er det de praktiske redskaber til krop og handling?
Eller er det det dybere arbejde med tanker og indre mønstre?
Eller måske det mere systemkritiske blik på dine ydre rammer og vilkår?
Uanset hvor dit fokus lander, så håber vi, at denne gennemgang af kilderne har givet dig ny indsigt.
Og måske inspiration til din egen vej mod større balance og trivsel.
Tak fordi du lyttede med.